Vítame vás v najnovšom vydaní AI generovaného podcastu newslettera Stredaj. Dnes sa pozrieme na fascinujúci prehľad toho, čo sa udialo vo svete umelej inteligencie za posledný týždeň, čerpajúc podkladov newslettera Stredaj. Vyzerá to, že veľký trend je tá hlbšia integrácia AI však do nástrojov, ktoré denne používame, ale aj k našim osobným dátam. A to prináša úžasné možnosti, ale aj nové otázky. Prejdeme si novinky od OpenAI, Google, Meta, Anthropic a nevyhneme sa ani zaujímavému vývoju okolo Wikipédie. Tak poďme na to. Začneme s OpenAI. Tí prichádzajú s vlastným prehliadačom ChatGPT Atlas. Prehliadač s AI v jadre? To znie, no, ako dosť zásadná vec.
Presne tak. Je to vlastne pokus posunúť AI z tej, povedzme, dedikovanej aplikácie priamo do prostredia, kde trávime asi najviac času online, do prehliadača.
Mm-hmm. Hlavná myšlienka je urobiť AI takým ambientným pomocníkom. Predstavte si bočný panel, ten sidebar, ktorý je neustále k dispozícii v každom okne.
Stále tam.
Áno. A dokáže sumarizovať článok, ktorý práve čítate, alebo porovnať špecifikácie produktov na rôznych kartách, či analyzovať dáta v nejakej online tabulke.
A to všetko bez toho, aby sa musel niečo kopírovať alebo prepínať.
Presne. Bez kopírovania, bez prepínania aplikácií. Cieľom je proste plynulejší a, povedzme, inteligentnejší spôsob práce s webom.
Tá plynulosť znie lákavo, to áno. Ale potom je tu tá funkcia Browser Memories, pamäte prehliadača. Toto už neznie len prakticky, ale aj tak trochu osobne. Nemôže si toho pamätať až priveľa?
No, to je kľúčová obava a OpenAI zdôrazňuje, že ide o voliteľnú funkciu.
Aha, voliteľnú.
Áno. Ak si ju používateľ zapne, tak ChatGPT si dokáže uchovať kontext z navštevených stránok a neskôr ho pripomenúť alebo využiť. Viete, napríklad, ak sa spýtate, ukáž mi všetky stránky, kde som tento týždeň pozerala recepty na tekvicovú polievku.
Rozumiem.
Ale podstatné je, že používateľ má nad týmito pamäťami plnú kontrolu. Môže si ich kedykoľvek prezrieť, vymazať alebo archivovať. Je to naozaj o tom nastavení tej preferencie medzi užitočnosťou a súkromím.
Kontrola je teda dôležitá. OK. Ale potom je tu ešte niečo, čo nazývajú agent mode. Zatiaľ len v preview pre platiacich. Agent. Toto už naozaj znie ako krok smerom k autonómnej AI. Čo tento agent dokáže?
No, tu sa dostávame k tej potenciálne transformačnej zmene. Agent Mode má za cieľ vykonávať úlohy autonómne na základe zadania. A nejde len o vyhľadávanie informácií.
Ale o akcie.
Presne, o akcie. Prieskum trhu, automatizácia nejakých rutinných úloh, rezervácie. OpenAI uvádza príklad, dáte agentovi recept a on nájde online obchod, vloží ingrediencie do košíka a objedná ich.
Páni.
Alebo v pracovnom kontexte, analyzujte to firemné reporty z minulého kvartálu, porovnaj ich s dátami o konkurencii a priprav mi súhrn kľúčových zistení.
Fíha. To už nie je len asistent, to je skôr taký proaktívny spolupracovník. Spomínajú aj funkciu Cursor ako kolaborátor, čo znie ako nejaká rýchla pomoc priamo pri práci s textom. Ale vráťme sa k tomu agent módu. Ak má AI konať autonómne na webe, aké sú tam bezpečnostné záruky? To je predsa obrovské pole pre potenciálne problémy.
Absolútne. A OpenAI si je toho vedomé, aspoň teda podľa toho, čo komunikujú, zdôrazňujú niekoľko konkrétnych bezpečnostných opatrení. Ten agent napríklad nemôže spúšťať kód priamo na počítači, stiahovať súbory bez explicitného súhlasu.
To je dobre.
Inštalovať rozšírenia do prehliadača ani pristupovať k súborovému systému či iným aplikáciám. A má sa tiež automaticky pozastaviť pred vykonaním akcie na citlivých weboch, ako sú napríklad bankové stránky.
Mhm.
Používatelia navyše majú ďalšie páky, môžu mazať históriu, používať inkognito režimy alebo špecificky určiť, k ktorým stránkam má vlastne ChatGPT prístup. Avšak, a toto je dôležité otvorene povedať, aj po tisíckach hodín interného testovania toho tzv. Red teamingu,
kde sa to snažia prelomiť, že?
Presne, kde experti aktívne hľadajú zraniteľnosti, OpenAI priznáva, že agenti nie sú úplne imúni. Stále môžu byť náchylní na nejaké skryté škodlivé inštrukcie, ktoré sú vložené do kódu webových stránok. Takže tie súčasné ochrany nezaručia 100% bezpečnosť. A toto otvára, myslím si, zásadnú debatu o tom, kde je tá správna rovnováha, ako rýchlo môžeme napredovať s tými pokročilými schopnosťami AI versus aké rizika sme ochotní akceptovať.
Rozumiem, je to taký neustálý tanec medzi inováciou a bezpečnosťou. A dostupnosť Atlasu, ako to je?
Zatiaľ je dostupný pre macOS, a to, čo je zaujímavé, aj pre neplatiacich používateľov, hoci tie firemné účty potrebujú súhlas administrátora.
Okay.
Verzie pre Windows, iOS a Android sú však už ohlásené a majú prísť čoskoro. Takže je to jasná stratégia byť všade, tam, kde sú používatelia.
Takže OpenAI integruje AI hlbšie do nášho prehliadania webu a Google zase zdá sa posúva integráciu v oblasti kreatívnych nástrojov. Predstavili VO3 1, novú verziu ich AI na tvorbu videa. Čo je tam nové? Zlepšuje sa to AI video konečne tak, aby bolo, no, naozaj použiteľné?
Vyzerá to, že Google ide presne týmto smerom. VO3 1 sa zameriava na riešenie niektorých tých doterajších slabín AI videa. Hlavné vylepšenia sú asi tri. Lepšie generované audio, ktoré sprevádza video.
To bolo treba.
Áno. Potom presnejšia kontrola nad dejom a vizuálom podľa toho zadania, podľa promptu a celkovo vyšší realizmus obrazu. Je to priama reakcia na tú masívnu spätnú väzbu na ich platforme Flu. Už vraj používatelia od mája vygenerovali cez 275 miliónov videí.
Wow, to je číslo.
A práve títo používatelia volali po väčšej umeleckej kontrole a hlavne po tom zvuku.
Audio bolo naozaj často kameňom úrazu. A tá kontrola nad príbehom, ako to funguje lepšie?
No VO3 1 by malo lepšie dodržiavať aj také komplexnejšie inštrukcie v prompte. Zlepšila sa aj kvalita pri premene statického obrázku na video a tá realistickosť textúr, napríklad koža, látky, materiály, by mali vyzerať prirodzenejšie.
Mm-hmm.
Veľkou vecou je práve to audio. Teraz sa dá generovať zvuk pre všetky kľúčové funkcie. Ingredients to video, kde definujete štýl alebo postavy pomocou obrázkov, frames to video, teda generovanie prechodu medzi dvoma obrázkami, aj extent, predĺžovanie existujúcich klipov.
Takže zvuk všade?
Áno, ale Google upozorňuje, že tie audiofunkcie sú stále experimentálne a budú sa ďalej vylepšovať.
Jasné. A čo editácia? AI videá boli často také, že čo model vyplul, to bolo konečné. Ak sa mi nepáčilo jedno slovo v prompte, musel som generovať celé video odznova. Zmenilo sa to?
Práve tu prichádza zaujímavá zmena. Priamo v tej platforme Flow, kde je VO integrované, nová funkcia Insert umožňuje do už existujúcej scény pridať nové prvky, či už postavu, objekt, alebo zmeniť časť pozadia.
Aha.
A AI sa pritom snaží inteligentne domysliť tiene, osvetlenie a celkovú konzistenciu scény, aby to nepôsobilo ako nejaký zlý fotomontáž.
To znie dobre.
A čoskoro má pribudnúť aj funkcia Remove na odstraňovanie nechcených objektov, kde AI dopočíta to pozadie. Toto všetko naznačuje, že Google chce z AI videa spraviť taký iteratívnejší proces, viac podobný klasickej postprodukcii, kde môžete veci meniť a ladiť.
To je určite krok správnym smerom pre kreatívcov. A kde všade bude táto nová verzia VO dostupná? Predpokladám, že všade.
Stratégia Google je opäť široký záber. Áno, VO3 1 je integrované do Flow editora, do mobilnej aplikácie Gemini pre bežných používateľov, sprístupnené cez Gemini API pre vývojárov a tiež cez podnikovú platformu Vertex AI. Chcú tú technológiu dostať čo najrýchlejšie k čo najväčšiemu počtu ľudí a firiem.
Zatiaľ, čo Google a OpenAI integrujú AI do kreatívnych a pracovných nástrojov, Meta ide ešte o krok ďalej smerom k osobným dátam. Spúšťajú v USA a Kanade novú funkciu Facebooku, ktorá využíva AI na vylepšovanie fotiek. Znie to nevinne, ale ten háčik je, že pristupuje k fotkám v telefóne, ktoré používateľ ešte ani nenahral na Facebook. Ako to presne funguje a prečo to vyvoláva, no povedzme, obavy.
Princíp je založený na explicitnom súhlase používateľa, ide o opt-in funkciu.
Takže musím súhlasiť?
Áno, musíte aktívne súhlasiť. Ak používateľ súhlasí, Meta AI začne skenovať jeho galériu fotiek v telefóne, ten camera roll. Tieto fotky, aj tie, ktoré nikdy nechcel zdieľať, nahrá do Meta Cloudu.
Všetky?
Podľa popisu to vyzerá, že skenuje galériu, tam ich AI analyzuje, snaží sa nájsť tie lepšie zábery medzi množstvom screenshotov a bežných fotiek a potom navrhne úpravy, koláže alebo iné formáty, ktoré by sa dali zdieľať na Facebooku. Meta tvrdí, že je to pomoc pre ľudí, ktorí chcú zdieľať krajšie spomienky, ale nemajú čas alebo zručnosti na úpravu.
Rozumiem tomu zámeru pomôcť, ale poďme k tej najkontroverznejšej časti. Používanie týchto súkromných, nenahratých fotiek na trénovanie AI. Ako sa k tomu Meta stavia teraz?
No tu je zaujímavé sledovať ten vývoj komunikácie. Ešte v júni, počas testovania, Meta tvrdila, že tieto fotky z galérie nepoužíva na trénovanie AI, ale zároveň odmietli vylúčiť, že by sa to nemohlo stať v budúcnosti. Nástrojmi alebo ho zdieľate.
Počkať. Takže ak dovolím Mete skenovať moju galériu, ale nikdy nekliknem na upraviť alebo zdieľať pri ich návrhoch, moje fotky by sa nemali použiť na tréning, je to tak?
Ale aj tak ich Meta zbiera a ukladá vo svojom cloude.
Podľa tohto aktuálneho vyjadrenia Meta áno, vyzerá to tak. Fotky sa zbierajú a ukladajú už v júni priznali, že niektoré dáta môžu uchovávať dlhšie ako 30 dní, AI ich analyzuje pre účely návrhov, ale na samotný tréning modelov majú byť použité len tie, s ktorými používateľ aktívne interaguje cez tie AI funkcie, teda úprava alebo zdieľanie.
A reklamy?
Meta tiež deklaruje, že tieto dáta nebudú použité na cielenie reklamy.
Pripomeňme si ale, že Meta už priznala trénovanie svojich modelov na verejných fotkách a textoch z Facebooku a Instagramu až do roku 2007. Čo je teda hlavným rizikom teraz? Je to len o tej podmienke, pokiaľ neupravíte alebo nezdieľate?
Hlavné obavy sú asi dve. Prvá je transparentnosť toho opt-in procesu. Bude používateľovi pri udeľovaní súhlasu naozaj jasne a zrozumiteľne vysvetlené, že akákoľvek úprava či zdieľanie môže znamenať použitie jeho súkromných fotiek na tréning AI? Magazín The Verge sa na to Meta pýtal, no nedostal jasnú odpoveď.
To nie je dobré znamenie.
A druhou obavou je ten precedens a postupné posúvanie hraníc. Viete, to, čo platí dnes, nemusí platiť o rok. Je to ďalší príklad toho, ako technologické firmy hľadajú spôsoby, ako získať prístup k bohatším dátam pre svoje AI modely, často pod zámienkom nejakého používateľského benefitu.
Čo nevyhnutne vyvoláva otázky o súkromí a kontrole nad vlastnými dátami.
Presne tak.
Od Meta, ktorá zbiera dáta vo veľkom, sa posuňme k Anthropicu. Tí sa zdajú byť viac zameraní na také kontrolované využitie znalostí. Ich AI asistent Claude dostáva novinku nazvanú Skills, zručnosti. Ako to funguje? Je to len ďalší názov pre pluginy, alebo je to niečo iné?
Je to koncepčne trochu iné a možno aj ambicioznejšie než bežné pluginy. Skills umožňujú používateľom a najmä firmám naučiť Clouda špecifické postupy, pravidlá, znalosti alebo aj tón komunikácie, ktoré sú relevantné pre ich organizáciu.
Aha, takže ako keby som mu dal firemné školenie.
Dá sa to tak povedať. Predstavte si, že dávate AI prístup k interným školiacim materiálom alebo firemným smerniciam. Môže to byť balíček inštrukcií, skriptov, referenčných dokumentov, ako sú brand guidelines, špecifické postupy pre prácu s dátami v Exceli, alebo napríklad pravidlá pre dodržiavanie regulácií v určitom odvetví.
Takže namiesto toho, aby som pri každom zadaní musel Cloudovi pripomenúť použiť náš firemný tón hlasu a tieto tri kľúčové slová, môžem ho to naučiť raz a on to potom bude vedieť.
Presne o to ide. A kľúčové je, že Cloud tieto skills nenačítava všetky naraz. On dynamicky skenuje dostupné skills a aktivuje len tie, ktoré sú relevantné pre tú konkrétnu úlohu. Tým si zachováva efektivitu.
To je šikovné.
Anthropic ich popisuje štyrmi vlastnosťami. Composable, dajú sa kombinovať a Cloud ich vie koordinovať. Portable, vytvoríte ich raz a fungujú naprieč Cloud rozhraniami. Web, API, nástroj Code. Efficient, načítajú sa len vtedy, keď sú potrebné. A Powerful, a tu je to zaujímavé, môžu obsahovať aj spustiteľný kód na zabezpečenie spoľahlivejších výsledkov pri zložitých úlohách, napríklad presných kalkuláciách alebo formátovaní dát.
Ten spustiteľný kód znie opäť trochu, rizikovo. Kde všade títo skills fungujú a je náročné si vytvoriť vlastný?
Fungujú v platených verziách Cloud Pro, Max, Team, Enterprise. Tam Anthropic poluka aj predpripravené skills na prácu s bežnými kancelárskymi nástrojmi ako Excel, PowerPoint, Word, PDF. Vytvorenie vlastného skillu by malo byť relatívne jednoduché pomocou špeciálneho skill kreatora, ktorý vás prevedie tým procesom definovania inštrukcií a zdrojov.
Sú dostupné aj cez API pre vývojárov a v nástroji Cloud Code pre programátorov.
A tá bezpečnosť toho kódu?
No, Anthropic zdôrazňuje, že používatelia by mali pridávať skills len z dôveryhodných zdrojov a pre firemné účty, team a enterprise musia navyše administrátori explicitne povoliť používanie skills na úrovni organizácie. Je to teda o riadení prístupu a dôvere.
Takže vidíme ten trend integrovanej AI v prehliadačoch s Atlasom, v kreatívnych nástrojoch z Veo, potenciálne kontroverzne v osobných dátach u Meta a kontrolovanie vo firemných procesoch cez Cloud Skills. A to nás priváza k poslednej téme, k dopadu AI na jeden z najväčších zdrojov informácií na svete – Wikipédiu. Wikimedia Foundation hlási 8% pokles ľudskej návštevnosti. Čo sa deje? To je zaujímavé.
Je to naozaj paradoxný vývoj. Wikipédia je fundamentálnym zdrojom dát pre trénovanie takmer všetkých tých veľkých jazykových modelov, ktoré poháňajú AI nástroje, o ktorých sme práve hovorili.
Áno, bez nej by to asi nešlo.
A práve tieto nástroje teraz prispievajú k poklesu jej priamej návštevnosti. Hlavný dôvod je, že vyhľadávače ako Google či Bing čoraz častejšie používajú AI na generovanie priamých odpovedí a súhrnu priamo na stránke s výsledkami.
Tie AI prehľady.
Presne. A tieto odpovede často čerpajú z Wikipédie, ale používateľ už nemá dôvod alebo ani možnosť kliknúť a prejsť priamo na stránku Wikipedia.org.
Takže AI využíva Wikipédiu, ale zároveň jej, povedzme, kradne kliknutia?
Dá sa to tak povedať, áno. Ďalším faktorom je aj zmena správania, najmä u mladších generácií, ktoré hľadajú informácie aj na platformách ako TikTok či YouTube.
To je pravda.
A Wikimedia tiež spomína, že museli odfiltrovať nejakú sofistikovanú aktivitu botov z Brazílie, ktorá umelo navyšovala štatistiky a až potom sa ukázal ten skutočný rozsah poklesu ľudských návštev.
Čo tento pokles znamená pre budúcnosť Wikipédie? Je to len nejaká statistická zaujímavosť, alebo je to reálna hrozba?
Môže to byť vážny problém. Wikipédia funguje na báze dobrovoľníkov editorov, ktorí tvoria a kontrolujú obsah, a na finančných darov od verejnosti.
Jasné.
Ktorí uvidia tie výzvy na finančnú podporu a prispejú. Je to teda hrozba pre udržateľnosť jej komunitného aj finančného modelu.
Fascinujúce a trochu znepokojujúce zároveň. Ukazuje to, ako AI neprináša len nové nástroje, ale mení celý informačný ekosystém a to spôsobmi, ktoré sme možno ani nepredvídali.
Presne tak. A to nás privádza k tej myšlienke na záver. Ako môžeme v tejto novej ére umelej inteligencie zabezpečiť, aby otvorené zdroje poznania, ako je Wikipédia, ktoré sú tak kriticky dôležité pre samotný rozvoj AI, zostali dlhodobo udržateľné a, povedzme, aj spravodlivo ocenené. Je naozaj paradoxné, že technológia, ktorá na nich tak masívne stavia, ich zároveň môže svojim fungovaním ohrozovať tým, že od nich odkláňa pozornosť, návštevnosť a tú potenciálnu podporu komunity. To je otázka, nad ktorou sa, myslím, oplatí zamyslieť.
To bolo na tento týždeň všetko. Na ďalšie vydanie sa môžete tešiť už na budúcu stredu 6. augusta. Prinesie vám ich týždenný newsletter Stredaj od PSE Digital.